Josua toko fahadimy. Ary ny mpanjaka rehetra amin'ny Amorita any an-dafendrefan'ny Jordana sy ny mpanjaka rehetra tamin'ny Kananita any amoron'ny ranomasina rehefa nandreny nanamainan'i Jehovah ny rano Jordana teo anoloan'ny zanak'Israely mandrapitany dia ketraka ny fony ka very hevitra izy noho ny taony ny zanak'Israely. Ny namorana ny olona izay nateraka tany anefitra sy ny nitandreman'ny pasika ary ny nitsaharany mana. Tamin'izany andro izany no nilazan'i Jehovah tamin'i Josua hoe manaova fiaratra vato anao ka hatomboy indray ny famorana ny zanak'Israely. Dia nanao fiaratra vato ho azy Josua ka namora ny zanak'Israely teo ankavoana Haralota. Ary izao no antony namorany Josua azy: ny lehilahy rehetra izay nivoaka avy tany Egipta dia ny mpanafika rehetra samy maty tany anefitra teny an-dalana tamin'ny izy efa nivoaka avy tany Egipta. Ary voafora ny lehilahy rehetra izay nivoaka, fa ny lehilahy rehetra nateraka teny an-dalana tany anefitra tamin'izy efa nivoaka avy tany Egipta dia tsy mbola voafora kosa, fa 70 taona ny nandehanany zanak'Israely tany anefitra, mandra-pahalany ritra ny olona rehetra dia ny mpanafika izay nivoaka avy tany Egipta, satria tsy niaino ny feon'i Jehovah izy, dia ireo no nianianan'i Jehovah fa tsy avelany ahitany tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razana homeny antsika. Dia tany tondra dronono sy tantely. Ary ny zanany natsangany andimby azy ka ireo no noforan'i Josua, fa tsy mbola voafory ireo satria tsy noforana teny an-dalana. Ary rehefa noforana ny lehilahy rehetra dia nitoetra tao amin'ny fitoerany tany an-tobo izy mandra-pahasitrany. Dia hoy Jehovah tamin'i Josua: androany no nanakodiavako ny fandatsan'i Egipta ho afaka aminareo, ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Gilgala mandrakandroany. Ary ny zanak'Israely nitobo tany Gilgala ka nitandrina ny pasika tamin'ny arivan'ny andro fa 70 tamin'ny volana teo amin'ny tany hay any Jeriko. Ary noho ny ampitson'ny pasika dia nihinana ny vokatry ny tany izy tamin'izany andro izany indrindra, dia mofo tsy misy masirasira sy lango. Ary nitsahatra ny mana tamin'iny andro ampitso iny, dia tamin'ny nanany ny vokatry ny tany, ka tsy nisy mana ho an'ny zanak'Israely intsony fa nihinana ny vokatry ny tany Kanana izy tamin'izany taona izany. Ny nisehoan'ny komandy miaramilan'i Jehovah tamin'i Josua sy ny nahafahan'i Israely an'i Jeriko. Ary nony teo akaikin'i Jeriko Josua dia nanompo ny masony izy ka nijery, ary indro nisy lehilahy nitsangana tandrifiny ka ny sabany voatsoaka dia teny an-tanany. Ary nanatona azy Josua ka nanao taminy hoe: namanay va ianao sa naman'ny fahavalonay? Dia hoy izy: tsia, fa iza dia komandy miaramilan'i Jehovah ka tonga ty ankehitriny. Dia nikohaka tamin'ny tany Josua ka nanao taminy hoe: inona no lazainao amin'ny mpanomponao tompokolahy? Dia hoy ilay komandy miaramilan'i Jehovah tamin'i Josua: esory amin'ny tongotrao ny kapanao, fa maso ny tany ijanonanao io. Dia nataon'i Josua izany.